Radio Kapi.
Dakil ka suka mbote na bisika nyo sabeme pakama mingi sama kulanda bantangu na betu ena ndinga kikungu na radio na bena ngemba beme saba Radio Kapi pena kufu na yau beta tubila diaka kufutoka ya ya kunwana na katia makesanti na betu kongo Kinshasa wana peba M23 na kizunga kase ya ke malongi ya bana mevutoka na tekitora mweka na nima lukano luyalo kizunga bakaka sama kutita nta mukila ya kimbefo ya Ebola. Bimbefo akileka wapi na kizunga lomami Mpox pulupula menga ya vwana peki ntuntu ya rundeke na kukomina pena bisika nyo sabeke na kulanda beto bemekata fioti diakave na kusimba babuton baradio na beno sama kuzabe nchia beta tuba nanta na ya mbote diaka na mabuta na beno mingi beno ya kena kulanda bantango na betu yai na ndinga kikongo na mujipela ya vwana pena yambi yaya ya kena mbanza bunya bememo na betu kena kizunga ya Ituri konso musiera Afrika kezolaka bemingi bantango betu meka tona kuzabisa yao kunuwa na ngolo mevutuka diaka katuka kilumba sabala meka tona kuluta na katia makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya ba wazalendo kena kupesaka maboko mpe ba FC M23 ya nti ya Rwanda mpe kena kupesaka maboko na bakivu nyoso zole kunona ya mevutuka kaka na ntangu yai beke na kuzaba yao ya masolo kena kusimama na kati ya bandamu nyoso zole yai na lutolutu ya nti ya Qatar masolo ya beto fetu kuzabisa ti ya hunde kena kutambula mpe mbote mbote ve wapi kigonsa na mutundu yai ya kuvutuka mvima mvima kunwana ya ondeke na kumonana na kati ya bamambu ya kina kutelimisa masolo yai ya kile mingi yai ya FC M23 kina kulomba kubasika na buloko na ncholu nyoso ya batu na bau mpe kukabula kimfumu ya kile kanabisika baki na kuyalaka ikeleve kile mvuto luyala ntoto nubetu wa Kongo Kinshasa ya kina kumona tia lenda kusalaba mutindu hii na tafutive. Mpesa mna kutula ntuka na mvita kena kulandakana na ndamba esiti ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya kile pisekopo ya dibuna katolika ya Butembo Beni Paluku Sikuli Melchisedek ya melomba masulu na kati ya bimvuka yai ya kina kunwanaka konsontangu ya ndi basisaka mupepe nandi yai ya vwanaka mazono na dibaku ya nza banzilaka mambu ya ngemba beno landa mwakiti na ndinga nandi yai ya kileka nkuni na beto Maxial papi mukeba pona kasam na beno.
C'est aussi pour interpeller tous ceux qui mettent à mal nos aspirations à la paix.
Ya ke sam na kubenda makutu, bantu nyonso ina kena kubebisa mabanza na betu ya ngemba, samu ba ubika pe kukipekisa kukufu wa pe kudiata na ntoto ba inso ya kimutu. Samu eti ba unyonso nzambi ndesa laka ba u na kizizi na yandi. Ba ufeti bakusa eti, ya ke lembote ve kukufu wa bantu, tope kunwanisa bantu. Beto keza bisaka ba ukaka eti, diambu ina ba ukena kusala kele imbi. Kansi imbi ke kuza nunga ve na ntuala ya mambote. Pamba ve, yale ndafona na njila ya masolo ina ndenge mba kekuza kota. Tekila ba kekuza banda kusolola, ya kefonda jambu ya mbote ina kekuza nata na ngemba. Mukebenda makutu ya bantuwe ni anionso pe ya bana. Kongo ya mbazi kele na maboko na bau.
Kasi na kizunga chopo, mingi na sekte kuna yao, ya walengola ya logwa, ya kina tekitoa Ubundu, nkangu mekuma kuzinga na kutita ngolo, ya kesa mna kukonda bapulusu ya fwanaka kutandina bau, jambu yai befwansima yau, ya mesala bubi yai, kiteso bangona tano mvimba, wapi bamambu mingi yambi, kena kulanda na kusalama kuna ntangu ya Jacques Mukonkole, nange Bernardin Jambu.
Yelena luta kilumbu mosi ve, babika baka kaya muibi bantu kunwana, mpe kubula masasi mpamba mpamba. Yina nde kena kutinda ti nkangu vwanda na wonga, samu ti konso mtu kena kusala yina ntima nandi zona. Mtu nimetuba, Toma Molanga mosi ba notable na bwala yina. Na lumbu ya 13 mpe 11, mabuta zole nwanaka ngolo, bantu mingi lualaka banataka bao na lupitalo. Bakuzaka sadila mpe minduki ya bakalibre 12 samu na kubula masasi mingi, bampulusu kele ve. Adumza ministeri ya teritwari ya Ubundu metubati kukondo bisadi ya ngemba na loa nde kuzaka tinda ti bakufuwa komanda ya polisi atako pidina verdot ya mulomba metubati yani meza wiso bamfumu nandi basosa mvutu bakufuwa ka komanda ya polisi babenga na kampe bapulusu bayo kaba inzo ya bantu ya bwala bantu ya kaka tinaka nandambo nandi major Nicolas Ngondo komanda ya batayon PNC na Ubundu mesi ya misati bakitinda dikabu ya impa ya bapulusu nandambo ina.
Na kizunga kasebi za pisaka ya umalongi ya bana mevutuka na banzo nkanda ya kena teritora mweka nyosu ya beke na kuzaba yao na nima basabala mingi ya kukangama na yao na nima kubasika kimbefo ya Ebola lukano ya kuvutuka malongi yai ya ndima makana kitono mposu mekatano kuluta na bulape wapi kimbefo yai ya bandaka mpe ntamukila na yao kena kulandaka na mpe samna kutita kaka ntamukila na yao bisika kusukula maboko ya ondeme bongi samaka na ntwala konsonzo nkanda. Beto kwenye ntangu yae na kizunga chopo mingi na kizunga na yao ya tato malongi ya banzo nkana malongi ya ntete wapi malongi kena kuzula kubu ya kisalu ya kile mingi banzo nkanda kena teritwari ya Isangi ya Yauma ya Baso kwa vwanape Opala kikuma baki na kulomba kufuta mabamfuka na bau ya ngona ya betu kena yao mpe ya ngona mekatona kuluta na nyosu akileka befonsi mati baki na kufunda Caritas na kukanga mbongo na bau konsombala. Mpox ya vwanape Kintuntu ya kilibimbefu zole ya ntamukila ya kena kukwamina bilumbu ya akileka na kizunga lomami ntangwa pesa maka na kitano mpusu mekatono kuluta mingi na nima lukuta kona mambuta luyalu ya sima maka awanabuala kimfumu kincha sana nyoso na napulurish mambu inki ya kusimba na ntangu ya yankuni na beto estek ndala fina.
Kimbevu enke wakena kubaka kifulu ya ntete na baka suspend kama hivyo na mosi na kati na bau makumi tano na mosi kimbevu na bau ndi mamaka na laboratoire na kati ya baka kama hivyo na mosi yai kumi na hivyo amebaka na kabinda makumi zole na nana na ludimbi mwakula zole na kalenda na teritwali ya Lwilu mpe mosi na wikon na diambu metadila Kitundu sika ya bana nkama zole na makumi zole na mosi bakuizaka sonika bau na kati na bau baka nana mendi mama ata mtu mosi veme baka lufu wana bimbevu ya izole. Kimbevu ya tatu ina kena kuningisa kizunga ya kele ina ya kolera. Kinatindinga ya luyalu ya kizunga meza bisa eti, kizunga ya imesonika baka nkama zole na makumi ivu wana mosi ya kolera na bazoni ya mavimpi ya mulumba, kalambai, kabanga penga ndajika.
Beto tubila bampasi yae ya kena kumonana na banku wa malanga ya kina zula kizunga manyema bampasi ya bate ndula kakileka na kiluma sabame katona kuluta na mfumu na babu ya kizunga wapi mwona na kampe linaka na zina padwir kima ya nteta baki na kulomba ya kina kubongisa banzila ya kina kukwenaka na babu wala kileka mpe malanga na babu kina kufondaka mpe bimvuka kina kupesaka babu maboko mingi na nzila ya bankeni na kuzitisaka konso ntongu manaka bao mosike na kubongisaka mupepe ya kileka ya baba sisaka ya vwanaka na diba kwa mukembo kuzibula bisalu sambu na kukuna malanga ya loso masangu ya vwanape nkwanga. Na kizunga ya Ituri ya kileka kesamu na kumanisa bantangu na betu ya nandinga kikongo ntangu ya kile mingi yai ya kuvutuka kutambula jaka matoma ya vwanape batu na nzila katuka mbanza bunya tina kukuma na ngoli na tikitora maginyo suya ya kileka na nima bisalu na kufika mabula nene jaka ngebe kinadini jambu samna ntangu yae ya nkuli na beto maksial kiza bia mungu.
Mpasi mmanisa ya bantuina kelu toka na nzila ya lopa picho jina yina keka kanaenda ya bakilometri la makumi tatu samu na kukuma na nzila ya nene. Mabulu ya nene nene yina vwandaka na nzila yina bamekuza finika yao. Nzila mekuma mbote penja mekuma puelele. Na basabala meluta bantu vwandaka mona mpasi mingi na nzila yina. Bayankaka vwandaka lutisa bilumbu zole to tatu na kifulu yina kanati mvula mekanoka. Bubu yei bantu nyoso mesepela mingi. Bamefinika mabulu ya churu ya matete na jazu. ju atako mpe mabuluina kena kiamvu ya churu beto zona tinzila nyonso wabongsa yao mpe batula dikabu yina kikuendele na bisalo basufele mpe zona ti batula bakantone sauna kusala bisalo ya nkakankaka ya kubongsa banzila ina bisika mabulu ke mingi bamelomba mpe na bamfumu sunga ngemba na nzila ina samutibi mpumulu kena kusala mavuanga mingi
na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu ya kile kabuso kunso ntango beto mevutula be matundu mingi Befon simba tilu salusu na njila machini ya vwana kabampanyi na beto alengoi ya vwana pe die doni nyangasa wa nyangasa pe beto konsu musier Afrika vwana kanantua lakini zonzolo beme katona kolanda yao mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta na Poli Muzalia na Alen Yurung Mushing wapi bantangu nyosu yai kena disu ngolo ya Richard Junior Kamunga.